llamar amigo.
Cielo de papel, aquella noche tenías la miel, en el ombligo desvístete y sigo.
Amigo, sigues empeñado en ser mi amigo. No vas a escuchar lo que te digo. Ahora la canción no va contigo. Amigo, dices que me quieres como amigo. Que me cambie el corazón de sitio. No llevo el amor en un bolsillo. Amigo, amigo, amigo.
Tienes un sabor particular, mano de algodón. Tira del hilo, me encontrarás ahí mismo.
Quiero desarmarte, pero no puedo, vas a arañarme. Con cada gesto me haces temblar. Sigo,
sigo. Amigo, sigues empeñado en ser mi amigo. No vas a escuchar lo que te digo. La canción de amor no va contigo. Amigo, 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 insisto. Soy parte de tu piel, no soy tu amigo.
Soy el padre imposible de tus hijos.
No creas que no he pensado en lo que digo. Amigo, amigo, amigo.
Caigo y me vuelvo a caer sobre el color de tu piel. Noche tras noche un adiós. No lo acepto, más comprendo que como amigos me caen.
En ser mi amigo, que me cambie el corazón de sitio. No llevo el amor en un bolsillo. Amigo, 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 insisto,
insisto.
Soy parte de tu piel, no soy tu amigo.
Soy la madre imposible de tus hijos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pues como adiantábamos, está con nosotros el alcalde de Lanín, José Crespo. Fuimos, como es habitual, pues ya sabemos, es cada 15 días para hacer un análisis de todo aquello que tenemos encima de la mesa, esa vida municipal, que obviamente pues continúa. Alcalde, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, muy buen día, ¿qué tal?
Alcalde, o primero que tengo que preguntarle, indudablemente, y supongo que os ouvintes lo entienden perfectamente, porque llevamos varios días con esta cuestión encima de la mesa, usted mismo pues anunciaba que lle otorga pues a Sareb esos 15 días para que haya una respuesta, y do contrario pues haberá que dar un siguiente paso. A oposición está pidiendo al alcalde contundencia en todo esto. ¿Qué hacemos con tema de Sareb?
Ben, con tema de Sareb é certo que non é só o Lalín, sino que moitos concellos donde a Sareb ten edificios teñen problemas que a Sareb. A verdade é que podría haber unha mellor relación institucional, pero teño que decir que nestes últimos tempos, aí para cá 15 días, pues mellorou sustancialmente. Por lo tanto, pues bueno, estamos aí con eles porque eu non quero que ese edificio siga aí máis tempo, porque dousille tempo razonable para vendelo. E agora, pues, teñen que o arre ou xo. Eu que lles mandamos, iniciamos un expediente, iniciou un expediente de caducidade da licencia, que obviamente ese expediente pode separar, pero se non separa, caducase a licencia. Por lo tanto, eu o que lle dixemos ao Sareb é que tiña dúas opcións. Ou ben, que o venda, se non o dá vendido máis caro, que o venda máis barato, para que un promotor o execute e o acabe. Eu ontem ainda estuve por ali, por lo tanto, o edificio, según os técnicos, según nos diga algún técnico, a estrutura cumple perfectamente, non ten ningún problema, por lo tanto, que o vendan, inda que sexa máis barato, é problema deles, é unha opción. A opción segunda que lle poñemos encima da mesa é que se non o queren vender, que lle regalen a Xunta ou ao Concello de Lalín, é outra opción. E a terceira opción é que se non fan ninguna das dúas primeiras, pois lógicamente vamos a caducar a licencia e despois vamos a ordenar a demolición. Eso significa un custo por hacer, non solo non vai cobrar nada por o edificio, por a estrutura do edificio, sino que encima vai a ter unha penalización do que vale demoler ese edificio, que vale máis de 1 millón de euros demoler ese edificio. Por lo tanto, eles saberán o que fan, porque ese edificio xa non é solo que teñan ali un casco horrible, que eles intenten quitar o máximo carto posible, inda que agora xa teñen 500.000 euros, pois que intenten quitar o máximo rendimento posible del, sino que é que nos crea un problema de orden público por culpa das ocupacións. Tamén hai que decir que puxeron a denuncia, efectivamente, xa puxeron a denuncia pola ocupación, xa está o xulgado traballando nese tema para tomar unha decisión, e polo tanto a parte esa xa cumpriron. Primeiro, cando nos dixeron que iban poñer a denuncia, pois tardaron un tempo en poñela, pero ahora puñeron, puxeron unha denuncia por vía penal que non prosperou, e logo está a vía administrativa que é na que está agora. Por tanto, eu espero que eso se sustancie máis pronto que tarde, e o importante para acabar co problema dunha vez por todas, porque ese problema nos trae hasta Coronilla, porque o pobre concejal de urbanismo, o que leva traballado neso, non se sabe, porque é algo que parece que non dá ningún traballo, pero é que o Concello estamos bastante indefensos co sistema actual que ten o Estado español, porque aquí a xente que ás veces incumplen as normativas teñen unhas preferencias e teñen, digamos, unhas prebendas que non son fáciles de entender. E despois tamén que un organismo oficial, eu preguntei a ministra, xa fixen unha pregunta por escrito a ministra, a ver que pasaba co edificio de Lalín, e a ver cando me contesta. A pregunta foi formulada pois en tempo e forma, e por lo tanto ahora estamos atacando, entre comillas, por terra, mar e aire, porque xa non ten traza, é decir, o de Xarep con ese edificio xa non ten traza. Afortunadamente, vexo xa na prensa que xa venderon o edificio que estaba ao pé do ambulatorio vello, e iso vai significar que unha empresa o restaure e o poña en venta, e poña os pisos para vender, por lo tanto, eso xa é unha boa cousa, e agora queda un mamotreto ese que dá no xovelo, e sobre todo que nos crea uns problemas de inseguridade cidadán, e que hai que rematar canto antes ese problema que tuvo esa... Hai que decir que eso foi o problema da burbulla inmobiliaria que houve no seu momento, ali pillou pues, ese edificio a medio construir, a urbanización tamén, que tamén houve problemas. En definitiva, que se xuntou a fame car ganas de comer, pero que estamos intentando poñerlle solución, pero que non é fácil porque as competencias do Concello son as que son. E as outras competencias, obviamente, nos presionamos, porque, por exemplo, eu teño que decir que, aínda que agora, digamos, a Xarep, pois, digamos, decideuse a intentar solucionar o problema, teño que decir que pasou de nós olímpicamente. Ahora estáse portando ben, hai que decirlo, nestes últimos días xa nos enseñou a denuncia que non querían, xa nos enseñou a denuncia que puxo ante o xulgado pro tema da ocupación ilegal, como no seu momento fixo Fenosa, xa nos enseñou, xa nos dixo que estaba intentando vendelo e baixándolle de precio para que poder vendelo a un precio que fora asumible polo promotor que o queira desenvolver, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eu confío, pero non poña máu no lume por ninguén, e tampouco pola Xarep, faltaría máis, pola Xarep seguro que non apoño, pois non apoño porque a ver que se agora o que dicen o cumplen. Se o que dicen o cumplen, pois temos vías de solución. Se o que dicen non o cumplen, pois non temos vías de solución. Eu confío en que sí, porque eles teñen tamén moito que perder, ainda que como é un banco medio estatal, pois pode importar pouco ter malos números, en la limba nos ter moi malos. Eu sinto, pero non lle esperamos máis, porque xa non, ahora mesmo, xa é un momento donde pode haber certo interés polas viviendas. En la limba falta viviendas. Claro. E se poñen encima da mesa, non só as que hai ao pé do antigo ambulatorio, senón esas 40 e pico que hai nese edificio, pois viríannos moi ben, xunto cas que está facendo, cas que vai fazer a Xunta, pois sería pois un cento, casi un cento de viviendas que non sobran neste momento, que se metan no mercado, porque contribuiría a baixar o precio de alguna maneira. Por lo tanto, estamos traballando todo o que podemos por parte do Concello. Hai quen pensa que estamos mirando para outro lado, pero de eso nada. O concelleiro de urbanismo, Pablo Areán, leva con este tema prácticamente, creo que non houve semana nestes dous últimos anos que Pablo non se preocupara dese tema. Ahora, por lo menos, ten un enfocado e ten visos de solución. Si non nos fallan, digamos, as previsións que temos, e si non nos fallan os organismos como a Sareb, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ben, eu espero que se solucione definitivamente, e despois, arreglado o tema do Sareb, hai que finiquitar o tema da urbanización para poder abrir aquel tramo que está leva 10 anos por culpa de que, como a promotora fundeu, se fixo cargo dela, pois, da maneira que foi todo eso, pois, lógicamente, eso generou unha serie de problemas, hai unha serie de maleza que ten que recortar, que teñen que recortar, pois, neste caso, os que son os propietarios. Tamén hai outros casos, como un muro que hai ali, que hai unha sentencia sobre ese muro, que nos pedimos a súa inexecución, porque rebeixar aquel muro, como di a sentencia, pode significar un problema para a rúa que está por a parte de arriba, a ver si facemos, si conseguimos a cuadratura do círculo e arreglamos o tema do Sareb, arreglamos o tema da urbanización e deixamos aquilo, digamos, razonablemente ben, xunto co edificio de medio rural, que tamén esperemos que o retomen en breve, polo que me dixe a conselleira, tamén van as cousas por bo camiño, pois aquela zona vai quedar unha zona bonita. O que pasa é que estuvo aí 10 anos parada polo que pasou, porque a xente que lle tocou vivir ali, pois, tuvo a mala suerte de que fundeu nun momento moi delicado a constructora, e originou un problema para todos, para o concello tamén, porque ese problema é de todos, para o concello tamén.
Alcalde, no caso, brevísimamente, pero que estamos falando de ocupacións, no caso do edificio de Naturgy, a empresa denunciou a ocupación ou ainda non?
Sí, vamos a ver. Todas as ocupacións que hai ahora mesmo na lei están todas denunciadas. Vale. Todas as ocupacións. E confío que ca nova lei, que máis pronto que tarde se desaloxe. Eu non quero ocuparse na lei, baixo ningún concepto. Xa sei que non é competencia do Concello moitas veces, porque o Concello temos que cumprir as normas estatais. Pero eu as leis, digamos, tan laxas que favorecen os ocupas, non as respeto por imperativo legal, pero non as comparto para nada. Por lo tanto, sempre cando teña algún subterfuxio legal para utilizar, eu, así como en seu momento presionei a Fenosa para que puñera a denuncia, e presionei ao Sareb para que puñera a denuncia, todos aqueles que teñan ocupación legal, eu vou presionar dentro das normas que hai estatales, aínda que non este de acordos con elas, teño que cumplilas, pero dentro da legalidade vou a presionar, porque la liña eu non quero ocupas, baixo ningún concepto. Non somos un país civilizado, somos un pobo civilizado, e sempre tuvemos unha convivencia razonablemente armónica. E a ocupación xenera moitos momentos unha dinámica que, bueno, que os que veñen a la liña son benvidos, sempre cando respeten as nosas normas e as nosas tradicións. Si non, non son benvidos. Que se queden no seu país ou no seu pueblo, donde sexa. Aquí a xente que veña a Larín ten que respetar a convivencia que temos tranquila desde sempre. E Larín é un sitio máis tranquilo que calquera outra cidade. En algunhas cidades onde hai, pois, digamos, batifondo constantemente, o mellor non se nota, pero Larín notase máis. Por lo tanto, é unha chamada que fago a todos os que están en Larín, os que viven en Larín, e que non son de Larín e que queren fazer aquí a súa vida. Benvidos sempre cando cumplen e respeten os nosos usos e costumbres. Si non, non son benvidos. Nos, todo que é la lín, fixémolo entre todos. E dounos moito traballo. Dounos moito traballo ter un pobo como temos, dounos moito traballo ter un pobo de referencia en moitas historias, e dounos moito traballo conseguir o que conseguimos entre todos, que é ter vida propia. Que ter vida propia non é fácil, porque as cidades asoballante. As cidades queren ter todo. Queren levar a carne e o oso e a carne, queren levar absolutamente todo. Entón, sacar a cabeza nos mundos que tocan, nunha Europa tan globalizada en unha aldea global como é Galicia, é difícil. E non duro moito traballo chegar hasta aquí. E non vamos permitir que ninguén que non queira respetar as normas de convivencia o faga, porque vai nos ter totalmente enfrente. E ainda que hai unhas normas estatais moi lasas, porque permite, se aquí a veces dá a sensación de que ten máis razón o delincuente co que cumple a norma. Porque o país que nos toca vivir neste momento, pois ten esas desgracias, non? Entón, aquí cumplindo as normas que hai, como digo, vamos a intentar, dentro das posibilidades que ten un concello, porque o concello, por exemplo, non ten competencias en moitas cousas que non gustaría ter e que debería ter. Eu, por exemplo, para atornillar ao Sareb ou a calquer outro organismo, danos moitísimo traballo, que como concello debía nos dar menos traballo. Entón as cousas arreglaríanse antes, pero non se dan arreglado porque a norma tens que cumprila. E as normas a veces foron feitas daquela maneira. Por lo tanto, eu creo que se non hai novedade, temos as cousas bastante ben enfocadas. E gustaríame solventalas o antes posible e ter un pobo bonito, e ter un pobo que viva en armonía e respetándonos uns aos outros como ten que ser. E o que non queira respetar as nosas usos e costumbres, e o que non queira respetar as nosas tradicións, e o que non queira respetar o que nos fomos e o que nos fixemos o toda a nosa vida, pois non son benvidos. Non son benvidos, apostando me di algún, oye, que o mellor pois non nos vira ben, cumple car normas, aquí se, o que cumple e ven aquí a traballar e non a vivir do noso sudor, benvidos ese. O que ven a vivir do conto e do noso esforzo e do noso sudor, non é benvido en la lín.
Alcalde, vais a ralentizar, falaba agora pois de esa vida en la lín, estamos xullo, mediados de xullo, creo que vai haber cambio nas sesións plenarias, sobre todo xa nesta mesma do mes de xullo. Isto significa que temos por diante unha ralentización en canto a actividade municipal ou realmente vai a ser un verán con moitos proxectos e moito traballo encima da mesa, alcalde?
Nós non paramos, Amelia. Intentamos a nos puxernos aí para gobernar. A mí gustame que la Lín sexa un pobo que ten vida propia. Gustame que la Lín sexa un referente en moitas cousas. Si non é máis é porque non temos fuelle, porque económicamente temos o fuelle que temos. Pero a mí gustaríame ser un referente en moitas cousas. En Obrau, la Lín non para, ainda que non é na zona de costas, parece que hai máis actividades. Nos aquí temos actividades todos os fines de semana e fiestas de guardar, todo. Sin excepción. Por lo tanto, ahora mismo está habiendo un curso de igualdade que é referente na materia de igualdade en todo Galicia, e o atrevido-me a decir que en España, que a Universidade de Santiago, que xa vai pola 20 edición, por lo tanto, son 20 anos marcando pauta en algunhas cousas. Do 21 ao 23 de xullo, pois vais a celebrar un curso da UNED dos máis relevantes deste curso de Brau, o valor da monarquía parlamentaria. Teño que decir que este curso que organiza a UNED e la LIN en colaboración co Concello, este curso van a haber oito catedráticos van a estar en la LIN nese curso de constitucional, desde a Complutense, pasando por outras universidades de outros sitios. Por tanto, non é fácil reunir nun curso de verán oito catedráticos de universidade, non é fácil. Por tanto, vai ser un curso tamén de referencia. Ademais, vamos tratar un tema que é curto, controvertido, pero as cousas é mellor, digamos, poñerlle, falar delas, sacar para diante sin complexos as cousas. Vamos falar da monarquía parlamentaria. A monarquía que neste momento se cadra, cobra máis sentido que nunca. Un momento cando o país está convulso porque o goberno está facendo as alloadas que está facendo, se cadra, cobra máis relevancia, si cabe, a vida do rei e a vida parlamentaria. Por lo tanto, vais a falar da monarquía, vais a falar do rei e vais a falar de todo o que ten que ver co réxime que temos en España de monarquía parlamentaria, e van estar, digamos, que primeiros espadas a nivel nacional e algúns deles con prestixio internacional. Por lo tanto, teremos ese curso, como digo, no Brau, do 21 ao 23, e logo despois, durante o Brau, vai haber actividades durante todo o verao. Estamos tendo o xoga Lalín, por certo, con moito éxito.
Sí, sí.
E hai xente, por lo tanto, a xente non toda vai á playa, por lo tanto, o xoga Lalín, que é os mércores, temos campamentos de todo tipo, concertos de grupos e de bandas en distintos puntos da nosa vila. Temos actividades de promoción do destino Starlight, que, por certo, queremos consolidalo, ainda que aos poucos, pois vai haber actividades. Eu recomendo que fagan andaina esa que vai haber por Benemés, por Terras do Matemático, etcétera, etcétera. E recomendo que tamén cando toque mirar o ceo, que vai mirar o ceo, que é unha actividade moi bonita. Eu sempre, eu cando podo, sempre vou con do cobo, porque a verdade ter a do cobo da Mao é unha bendición, porque nós, se tuviéramos que pagar eso, sería imposible ter un catedrático dándoche unha charla ali vendo a Vía Láctea, alá tumbado boca arriba, onde está o vértice geodésico de Rodelas.
En Rodelas, sí.
E iso, pois, non é fácil, por tanto, tamén vamos ter actividade do destino Starlight. Logo despois, vamos a ser a capital do clarinete, do 28 1 de agosto vai estar o Clarinet Fest, que cada paso vai se consolidando máis, e, por tanto, vamos a ser a capital europea do clarinete nesa semana, e con toda esta programación, con actividades, a verdade é que o que buscamos é o que dixía antes, que Lalín teña, sea un pobo con vida propia, que teñamos actividade empresarial pues, agrogandeira, que teñamos actividade empresarial de pequena e mediana empresa, que creo que temos unha boa pequena e mediana empresa, que teñamos unha actividade que vai indo increxendo de turismo, dentro de está abrindo o glamping de Utopia, que cando funcione, que xa eleva máis de 3.000 reservas prácticamente sin abrir, por lo tanto xa están pensando en facer a segunda fase no ano que ven. Eso quer dicir que é moi boa señal, é un turismo sostible que se vai impoñer, ese turismo de natureza vai se impoñer nunha parte importante do mundo, e por lo tanto é un destino que vai ser a nosa terceira pata económica, non teño dúbida. Xa verán vostedes o que vai ocurrir con Utopia, vai haber un antes e un despois nese tipo de turismo, digamos, de xente que lle gusta a natureza e que ten algo de cartos para gastar. Por lo tanto, vai se notar especialmente a Prado, pero tamén a todo Lalín. Eu creo que se non vai notar a Lalín ese turismo. E pouco, tamén vai haber iniciativas máis pequenas, pero que tamén llevan dar vida ao povo, e con iso que buscamos é que Lalín teña vida propia, e que tamén culturalmente, non só no inverno, que as aldeas de Nadal, e con todos os actos da programación do cocido, que duran casi 3 meses, senón que no Brau haxa unha programación densa.
Despois quero preguntarlle, alcalde, disculpe, despois quero preguntarlle polo cocido, porque aí teño encima da mesa un tema interesante, pero neste mes de xullo, si é interesante, sempre digo que os plenos en Lalín, último venres de mes, e os ouvintes xa saben que sempre lles digo isto. En xullo non vai a ser así, non?
Non, porque o día o último venres de mes é o 25.
Claro.
E, por lo tanto, o 25 é o día de Galicia, o día do apóstolo, e, por lo tanto, hai que cambiarlo, e podíamoslo cambiar para antes ou para despois. Entón, decidimos, acordamos de cambiarlo para o día anterior. Por lo tanto, o pleno do mes de xullo vai a ser o 24, o xoves 24, e logo despois o de agosto, en principio, vai ser o propio día que lle toca. O de agosto, pois, non teríamos por que cambiarlo. E logo, pois, queda todavía por pactar con distintos portavoces o pleno de debate do estudio do municipio, perdón, o debate do Estado do municipio, que o pideu a oposición, que lle dixen que sí, e que está sin poñer, porque ainda non se chegou a un acordo de facelo ou non, pero eu votei a favor para facelo. Da sensación de que ás veces pois non se quere facer, pero tamén está pendiente de falar na Xunta de Portavoces cando se falla, cando se pon data para ese pleno. Así que, en principio, o Brau, vamos ter un Brau donde vai haber bastantes actividades. Hai que engadir que para a xente que se quere refrescar a praia do Pozo do Boi, pois é moi fresquiña, ten auga fresquiña, fría, por decirlo de algún xeito, pero que encima cada vez veñen os brau máis quentes, pois a auga fría tamén se estima máis. Así que temos unha das mellores praias fluviales de Galicia en canto a calidad da auga. A auga da praia fluvial de Vilatuxe prácticamente é potable, polo tanto, creo que iso é o máis importante, porque hai un montón de praias fluviales, pero hai un montón de praias fluviales donde o río xa vai daquela maneira, se me entenden. E noso río, é certo que a auga é máis fría, porque ven toda polo monte, está ali, ten se cadra un grado ou dous menos que outros ríos, pero non é menos certo que prácticamente é potable. Xa teño contado máis veces a anécdota de que cando mandamos a analizar auga saleu potable, en sanidade non mo creían, e tuvo que vir a delegada de sanidade coller ela a mostra para darse conta de que a playa fluvial Pozo do Boi tiña auga potable porque non o quería. Pensaba que lle mandábamos a auga a analizar collida en calquer pozo ou en calquer fonte polo camiño. Por lo tanto, tendo esa playa fluvial, tendo a piscina que temos no casco urbano, pois estamos traballando para a ver que o Brau en Lalín sexa tamén unha oferta interesante desde o punto de vista turístico e do punto de vista de divertimento para os veciños que non lle guste ou non queiren ir á playa ou non poidan. Así que é o importante facer ese Lalín para todos, en eso estamos traballando e vai haber un Brau movido. De feito, eu vou a ver se collo unha semaninha ao longo de mes de xullo e agosto para pegarlle un golpe máis ao Camiño de Santiago, que estou facendo a Ruta da Plata, sí. Quedeime en Cáceres, a ver se dou chegado en 8 días, a ver se dera collido 8 días para chegar a Zamora. Non é o mellor tempo do ano, porque fai,
pues no,
porque fai, pero o compañero que levo comigo, José Ramón Ferradas, xa acordamos andar de noite, entón vamos a ir ás 4 da mañá, andamos toda a noite, ya 10 da mañá xa estamos no destino, por lo tanto, aínda que peguen eses 40 grados que poden pegar a sombra na zona de Extremadura, nós temos xa o recorrido feito, e andar de noite tamén ten o seu encanto. Eu, pues cando fixen o primeiro camiño desde Roncesvalles, fixen unha etapa na primavera, outra no verão, outra no outono e outra no inverno. E teño que decir que son moi distintas, porque na do inverno, acordo-me que dei atuado na neve, nas montañas de Oca, en Burgos, despois pasei un calor insoportable na Rioxa, quero decir que é bo fazer o camiño, e de noite nunca o fixemos, polo tanto,
bueno,
mellor, tamén pode ser pues, esta tandada destas 8 etapas que quero meter para chegar, como digo, a Zamora, pois a ver se as facemos de, falamos de salir ás 4 da mañá, a 10 da mañá xa estaremos destino, facemos sobre 25-30 kilómetros, e xa estaremos no destino, polo tanto, temos toda a mañá para descansar, e despois de xantar, pois xa, en vez de siesta, xa nos metemos a dormir para descansar a 10 da mañá.
Alcalde, quédame 5 minutos, porque sabe que despois está Vanessa, e que lle imos a pisar un poquinho os minutos, e despois, en fin, que temos aí que facer... Exactamente. Pero, atención, eu quero facer un salto cualitativo e quero preguntarlle por elo antes de marchar. Alcalde, se falou de que hai un proxecto, parece que encima da mesa hai un proxecto, obviamente, xa veremos como se materializa a posibilidade dun macro cocido no Lalín Arena, xa de cara ao próximo inverno, e logo tamén o fío de todo isto, creo que encima da mesa pode estar esa opción de buscar ese BIC para o cocido, para a feira do cocido.
Temos a opción no seu momento, eu reuníme cos empresarios de Lalín, cos hosteleiros de Lalín, e díxenlles que puñemos a disposición, se algún quería, facer un cocido grande no Lalín Arena para que non marchara tanta xente sin comer o cocido de Lalín. Ali poden comer o cocido pois máis de 1000 persoas ou mellor hasta 1500. Por tanto, nos puñamos a disposición no Lalín Arena. A día de hoxe teño que decir que só unha empresa se interesou por eso. Vamos a estudar se cumpre os requisitos, e se cumpre os requisitos, pois vamos a autorizar a facer este experimento. Que sale ben? Pois quedaría para outros anos. Que non sale ben? Pois obviamente, pois faz o que sempre facemos no cocido, abortase e listo. Pero en principio, se a empresa que se mostrou interesada en facer o cocido no Arena, pois cumpre os requisitos, pois faremoslo. E logo con respecto a declarar un ben BIC o tema do cocido, xa me gustaría. Eu xa hai anos que llevo teia ollada, porque así como hai algúns deses patrimonios inmateriales que son sempre pues, relativos, sin duda a gastronomía para un galego é un tema fundamental. Encima, o cocido está claro que é o plato rei, reconhecido por todos, hasta por os da costa, é o plato rei da gastronomía galega. O plato rei da gastronomía galega é o cocido, sin dúbida ninguna. Por lo tanto, a min gustaríame que o cocido, así como outras cousas, son declarados de interés cultural inmaterial, pois que tamén poderán declarar o cocido galego. Ollo, o cocido galego, pero especialmente o de Lalín. É dicir, eu creo que se se declara BIC o cocido galego, digamos, o centro de operacións debería ser Lalín por méritos propios, porque senón sería injusto que ese cocido galego, porque eu tampouco quero, eu xa fixen no seu momento alguna averiguación, non? Claro, pedir o bic para o cocido de Lalín pode resultar un pouco heavy, no sentido de que, claro, o cocido de Lalín é o cocido galego levado á excelencia, pero é o cocido galego. Claro. Por tanto, o mellor é máis fácil conseguir que o cocido galego se xa bic, é que dentro do cocido galego, digamos, a palma e a flor, pois a leve Lalín por méritos propios e tamén por traballarlo. Estamos traballando neso, a ver como damos metido nos ricovecos, porque todo eso hai que ir sorteando unha serie de obstáculos, pero teño que confesar que pasouseme pola cabeza xusto cando nos declararon festa de interés turístico internacional. É dicir, aquel día, cando en Madrid, en Fitur, que por certo, aquel mismo día foi a primeira conversa que tuve en cor franceses de Utopia, que xa é unha realidad en Lalín, o día, aquel día foi glorioso. Comunícame a secretaria de Estado que a Feira do Cocido acaba de ser declarada de interés turístico internacional. E aquel mismo día coñezco a Philippe, e máis a Michel Durrier, nin Fitur, empezamos a falar da posibilidad de poñer o glamping de Utopia en Lalín. E hoxe, pois, materializouse. Por lo tanto, aquel mismo día que foi glorioso, tamén pensei que, a ver, que podíamos facer para que pudera ser declarado BIC o cocido. Non vai ser fácil as cousas como son, eu xa me conformo co que estamos, pero vamos a loitalo, porque as cousas empezan sendo un soño e logo terminan sendo unha realidade. Aquilo que hoxe é realidade, primeiro foi un soño de alguén, sempre, sempre, porque senón moitas cousas non se farían. Eu lembro-me que algunhas cousas importantes que conseguimos para Lalín, a primeira vez que o dixen, mar dun rironse de min, máis de un rinoso de min, e hoxe están feitas. Por lo tanto, eu sinto-me satisfeito de haber soñado, logo de haber, digamos, calibrado as nosas forzas, e logo de haberlo executado. Así que, por que non loitar porque o cocido se xa bic? Ninguna dúbida. Estou traballando, e se non o consigo, por mala suerte. E se consigo, boa suerte para todos, para min tamén, pero para todo o povo de Lalín. En eso traballamos.
Alcalde, pois voltaremos, que xa o sabemos e xa lle anuncio que será o 23 de xullo, que voltaremos a estar co alcalde, porque xusto pois o 24 estaremos pendentes da sesión plenaria que vai a ter lugar pois en Lalín. Alcalde, que agradece.
E logo en agosto non hai, de agosto darnos vacacións.
En agosto, sí. Home, alcalde, en agosto teño que darlle vacacións, entre outras cousas, porque ten que fazer as etapas do camiño con José Ramón.
Na. Eu vou coller unha semana. Vostede ao millón coller un día máis, pero bueno, é normal, non hai ningún problema. Eu vou, a ver se coller uns días pa... Tamén eu vou empezar cas pilas cargadas o curso político en setembro, por lo tanto, a ver se collo unha semaninha para facer o Camiño de Santiago, e logo tamén a ver se collo uns días soltos para descongestionar un pouco. Bueno, hai suerte, ou sea, teño a suerte de que a minha praia non me gusta moito, non a detesto, pero non me gusta. Eu a área, eu rebozarme na área nunca me gustou xa desde neno. Entón, pues bueno, como non me gusta a área, yo mar para nadar, pois é un pouco tamén complicado, pois non voto moito de menos ir a zonas de praia, así que prefiro coller, por exemplo, algún fin de semana, se hai un evento importante en calquera sitio que me guste, pois prefiero ir a un concerto, ou prefiero facer calquera outra cousa, disfruto máis que acollendo mellor pois, unha semana de praia.
Bueno, a cuestión é desconectar, porque todo o mundo necesita desconectar uns cantos días e cada un, pois, naquilo que lle pareza máis interesante ou que disfrute máis.
Evo sobre todo para a saúde mental, que ahora está moi en boga. Ahora todo falamos de saúde mental para todo. Hasta os nugallaus teñen unha coartada perfecta o tema da saúde mental para ser máis nugallaus que nunca. Bueno, tócanos vivir nun país ás veces de pillos e ás veces, pues bueno, pero non hai que subestimar, non hai que minorizar o problema.
En absoluto, que
a saúde mental porque vivimos con moito estrés e fainos moita falta desconectar. Porque senón, ao mellor, pois terminamos querendo facer moito, facemos menos que nunca.
Alcalde, moitas grazas, como sempre, mandamos un aperta.
Moitas gracias a vostede, bons días.
Moi bon día. Bueno, pois, o dito, o día 23 exactamente, pois estaremos co alcalde de novo para falarles da actualidade. Nos está esperando Vanessa Taboada, a la IMOS, 13:34. Bueno, pacientemente agardando a nosa especialista en nutrición, que, bueno, Vanessa xa sabe que a veces, cando lle coincide, pois en Anteno Alcalde, que sempre lle comemos algúns minutos. Muy bo día, Vanessa.
Muy bo día, Amelia, non pasa nada.
Bueno, no, porque además o alcalde xa sabes que é moi expresivo e que tiña moitas cousas que contar. É certo que había moitos temas interesantes encima da mesa que abordamos con el agora mesmo. Pero non menos interesante falar agora contigo, porque imos a ver, creo que hai unha serie de especias que iremos contando paseniñamente que nos van a axudar a reducir a inflamación.
Pues sí, cada vez vedes que hai máis problemas de inflamación, eso venos moi ben saber, porque a veces as especias, en vez de empregar tanta sal, pois deberíamos empregar máis especias.
Vale. Bueno, eu teño aquí unha pequena listaxe, algunhas como todo, e isto lle vai a pasar a todo o mundo según falemos delo, bueno, hai algunhas que me gustan máis ou que emprego máis que outras, eso sí é certo, pero imos a velas. Nos vas a comentar por qué deberíamos de facer un consumo das mesmas. Por exemplo, a canela, non é só usar a canela pois de cando en vez, non? Porque creo que ten unhas propiedades maravillosas. E por que decimos que a canela nos axuda a desinflamar?
A ver, sobre todo polo seu gran poder antioxidante, o máis elevado entre as especias, podemos decir, contén un composto que o que fai é bloquear os axentes inflamatorios na membrana das células e ademais tamén axuda a estimular o que son os receptores de insulina, polo tanto para os diabéticos vai genial, e a disminuir a glucemia, estimulando o que é o metabolismo. E despois, os seus aceites esenciais tamén axudan a inhibir o que é o desarrollo de bacterias, hongos patóxenos como as cándidas, etcétera, etcétera. Por exemplo, xente que ten moita tendencia a ter infeccións de orina, tamén diría ben a canela.
E sempre, cando falamos destas especies, o máis naturais posible, non?
Claro, máis naturais posibles. Eu sempre digo que mellor o compredes nas herboristerías. Aquí temos moitas herboristerías,
sí,
no povo.
Sí.
Perfecto.
Vale. Hai outra. A canela creo que se emprega bastante. Esta segunda no teño tan claro si realmente se usa muy acotío, que é a cayena, pero tamén deberíamos de tela en conta porque creo que reduce inflamación.
Sí, a ver, eu a cayena non a emprego moito.
Eu tampouco,
ese no. Pimiento picante que realmente a esto se debe a súa capacidade antiinflamatoria. O que fai esta especie é mellorar o fluxo sanguíneo e inhibe os mediadores inflamatorios. Entón, primeiro, o que xenere ardor nos receptores nerviosos da dor, e a largo o que fai é que logra que os neurotransmisores agoten, como resultado, pues, disminúe a sensación de dor e modula o que é a resposta inmunitaria e inflamatoria. Por lo tanto, tamén vai moi ben para subir as defensas.
Non uso moito a cayena,
Eu tampouco. Eu todo o picante non me gusta. Non. Sensible, que despois falaremos del, pero eu tampouco.
Eu sensible, sí. Xo sabe todo o mundo que son a firme defensora do sensible e que uso moitísimo o sensible, que me encanta o sensible, pero recoñezo que atopo moi poucos adeptos ao sensible.
Sí, eu cero. Eu xa non son adepta.
Bueno, imos co clavo. Tampouco uso moitísimo clavo, pero sí é certo que tamén ten as súas propiedades importantes antiinflamatorias.
Sí, ademais ten un composto que se chama eugenol, que é un componente fenólico antioxidante que é o responsable da súa penetrante aroma e potencia ao sistema inmunitario, actúa como energésico e tamén como antiséptico, ten un efecto parecido ao allo, para que sepades.
Sí.
E o que axude a reducir a inflamación e tamén a dor nas afeccións dentais, na artritis, e disminúe tamén a inflamación relacionada co síndrome metabólico. Por lo tanto, é unha especia moi interesante. Eu clavo si comprego, ves, Amelia?
Eu non en demasía, Eu emprego máis cando vayamos ao final da listaxe. Hai as tres últimas que si son especias que uso a miúdo. O hinojo. Este é un bo desinflamatorio, tampouco se usa ou mellora en demasía.
Non, e o que se emprega o hinojo sobre todo é máis en infusión, sobre todo a xente que ten problemas de gases, hinojo con anís. Pero a ver, os compostos fenólicos que leva esta especia, o que fan é proteger as células do daño que causan os radicais libres, elevan a un composto que se chama anetol, que o que alivia os gases, as molestias estomacais, e tamén pode agregarse a sopas, a guisos, E tamén se pode espolvorear en ensaladas ou en verduras asadas. A ver, o hinojo, sí que é verdade que non emprego moito en especia, pero sí que emprego moito en infusión.
O hinojo ten un sabor moi particular, e claro, non todo o mundo, bueno, pero isto pasa con todas as especias, non? Pero a min, no caso concreto do hinojo, tampouco é unha especia que use pois moi a miúdo. Sí que uso moito a seguinte, que é o xenxibre.
No, deseo ese nivel, Amelia. Pues a ver, o xenxibre, a verdade é que deberíamos consumir máis, facer como Amelia todos, que a Amelia encanta o xenxibre.
Sí.
É rico en compostos con propiedades, sobre todo antioxidantes e antiinflamatorias, como é un composto que se chama gingerol, que además de digestivo é moi efectivo frente ao dolor menstrual. As persoas que teñan moitos dolores menstruais vai señalar o xenxibre. E tamén é moi bo para a inflamación crónica, as infeccións de garganta, a hinchazón, o envellecemento prematuro. E tamén se atribúe ao xenxibre a capacidade de proteger contra a colitis e tamén contra a artritis reumatoide. Por lo tanto, vedes que ten moitísimas propiedades.
Uh-huh. Bueno, tamén esta seguinte que imos a falar da pementa, eu uso moitísimo a pementa, verdade que moito. Uh-huh. Me encanta, creo que é unha especie que, bueno, que sempre teño o alcance da man. Pero como actúa a pementa no noso organismo?
A ver, ten un principio activo antiinflamatorio que se chama piperina, e o que fai é reducir os marcadores de inflamación e a hinchazón articular. Tamén ten efectos sobre enfermedades inflamatorias crónicas, como poden ser a artritis ou patologías cardíacas. É un antioxidante, potencia o sistema inmunitario para combatir, por exemplo, pois a pérdida neuronal en procesos de envellecemento degenerativo. E tomar a coa cúrcuma, da cal falaremos agora, pois potencia as funcións antiinflamatorias de ambas.
Bueno, a cúrcuma, que tamén son outra das que uso moitísimo a cúrcuma, para min é unha especie moi interesante, con un sabor tamén moi específico. Non todo o mundo, obviamente, por si vai a gustar, pero sí é certo que ten unhas propiedades saudables importantes as que se lle atribúen.
Sí, mira, tiña o meu profesor de máster, cando tiñamos un pouco máis de confianza con él, sempre tiña un vasiño, que non sabíamos, decíamos, isto é unha pócima máxica, sempre tiña o seu vasiño ali os sábados, cando nos daba as clases, ali posto, cando víamos as clases. Un día preguntamos de que tomaba, era cúrcuma con xenxibre e pimienta. Tomaba esas tres... Dixo que era o mellor antiinflamatorio que había.
Sí,
eu probei a facelo, a ver se me vou poñer agora como de 20, pero nada, preferín estar de 40 e pico que estar de 20 a media, porque iso para min é insalable.
Bueno, eu xenxibre sí que me encanta, ademais as infusións de xenxibre que están riquísimas, riquísimas, e ademais nos, os que falamos moito, os que usamos moito a voz, bueno, nos recomendan sempre moito as infusións de xenxibre, precisamente para que as cordas vocais poidan estar en boas condicións, non? Pero xenxibre, pemente, cúrcuma, aseguro que non fixen aínda pois a proba, terei que facela, pero non sei se serei capaz de tomarme esa poción máxica.
Pois él tomaba eso. Despois, encanto a cúrcuma, o que ten é curcumina, que é un colorante rico en polifenóis antioxidantes, sí, que o que fai é axudar a bloquear os factores causantes da inflamación, e en enfermedades como poden ser a osteoartritis, a ansiedade, o síndrome metabólico, pois o que fai é reducir a inflamación e ten efectos neuroprotectores. Ademais, hai que decir que a cúrcuma tamén axuda o rendemento mental e físico.
Uh-huh.
E axúdanos, que agora vexo unhas analíticas, moito o cortisol, que estamos todos estresados, e o cortisol anda lá polas nubes, pois a cúrcuma hai que decir que axuda a baixar o estrés. E tomala ca pimienta tamén axuda a aumentar o que a súa absorción.
Bueno, si non fan moito uso destas especies, polo que sexa, porque non lle gusta, porque ao mellor pois non as probaron, bueno, primeiro hai que probalas, e logo saben vostedes que reducen un montón a inflamación. A cúrcuma, por exemplo, non lle gusta a todo o mundo, o igual que pode ser o hinojo, o clavo ou que sexa, pero bueno, que saiban todos vostedes que todas estas teñen unha, dende logo que, propiedade fantástica, que esa propiedade inflamatoria, antiinflamatoria. Por lo tanto, nada, que as usemos un poquinho máis se non o facemos agora.
Eso mesmo. Ademais, pues, mira, a veces utilizar especias, xa non digo estas, pero hai moitísimas especias con propiedades saudables. pues en vez de empregar tanta cantidad de sodio, que sabéis que hay muchísimos problemas de hipertensión, pues empregar alguna especia, diría mejor, pues hay 50.000 especias que podemos empregar. Vale, a canela, por ejemplo, que, a ver, esa...
A pimenta, podemos... por ejemplo, a pimenta, esto, prácticamente una carne, ainda que, ainda que asazonemos muy poquiño o incluso nada, con pimenta, pues cambia totalmente el sabor.
Cambia totalmente el sabor y da un toque riquísimo.
Sí, sí. Bueno, que no somos defensoras de las especias, creo que está claro. Vanessa, nos quedan exactamente, estaba oyendo ahora mismo... nos quedan dos programas, o vindeiro día 17 y o próximo día 24, si no me equivoco, co cal. Bueno, probablemente nos metamos xa de cheo en consellos de verán, non?
Pois podemos meternos en consellos de verán, e despois vean o mellor o mes de agosto que nos imos de vacacións a Amelia, que mira, de verdad, estamos a día de julio, non me pasa o mes. Eu quero ir de vacacións xa, necesito, a miña cabeza xa non dá pa máis, a ti supoño que se pasará, que se pasará o mesmo, eu creo que o descanso é importantísimo, recargar pilas para volver con máis.
Se ría o alcalde agora, porque claro, o alcalde Crespo decía que él se marchará unha semaniña, porque vai a facer o camiño, vai a continuar dende Cáceres, e logo se tomará unhos días, e decía, bueno, probablemente que a Amelia se collera uns poquinhos máis de días, é certo, vou a coller un poquinho máis de días, a partir do día 24 de xullo non vou a estar en antena, non se preocupen os ouvintes, que van a ter uns programas estupendos e que van a estar os compañeros aquí facendo as mañens e as tardes moi amenas, pero sí é certo que agora xa temos as pilas case aí no mínimo,
necesitase, a ver, o descanso é primordial tamén para poder rendir máis tamén no traballo.
Certo. Bueno, pero antes de marchar, non se preocupen, quédanos moita información que contarlle, quédanos moitos consellos que aportar e que falaremos do verán con Vanessa, por suposto, o próximo xoves. Nada, Vanessa, que xa prontiño xa chega o momento de coller as toallas e de facer un alto no camiño.
Pois claro que sí.
Pois que teñas un xoves estupendísimo, que remates moi ben a semana e estamos en antena a próxima semana. Unha aperta forte.
Amelia, un bico enorme.
Ata a próxima semana, adeus. Deixamos a Vanessa Taboada. A nosa nutricionista de cabeceira, temos dous consellos que achegarles e estamos con outras novas que resumen a actualidade desta xornada de 10 de xullo.
Este verán, as túas compras teñen premio seguro en Pontiñas. Todos os vendres de xullo presenta un ticket de compra igual ou superior a 20 euros no stand e leva un agasallo directo das nosas tendas. Calzado, complementos, fogar, beleza, lecer e moito máis. Ven a Pontiñas e desfruta dun verán cheo de sorpresas. Centro Comercial Pontiñas, sempre preto de ti.
Talleres Home Abedel Alín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robots que precisas para tu jardín. Talleres Home Abedel, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Home Abedel, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga, servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Home Abedel, calle Arenal 52, teléfono 986-7802-72, Lalín.
Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Radio Voz. Noticias.
Pues vimos contando actualidades, las nuestras comarcas de 12 o mediodía, como todos los días, pero en este xoves, en día de desullo, íbamos a quedarnos, indudablemente, con algunas cuestiones más. Nos van a llevar a por de manifiesto que los trabajos de reforma do Museo do Pobo de Aestrado, Pobo Estradense, se acometerán ahora, van a ser neste verán. A reapertura deste espazo non ten data ainda para voltar a aperturarse, pero antes haberá que definir tamén cales van a ser os contidos do mesmo. E falamos desta cuestión e traemos a titulares estas outras. O estado e o futuro da Torre de Guimarães vai a ir a Parlamento. Concretamente, o Bloque Nacionalista Galego leva unha pregunta pois mañén a ese debate parlamentario na Comisión de Cultura, porque se agarra explicacións sobre o futuro deste ben de interese cultural. Marcharemos a Tasilleda, que abre esta mesma noite as súas festas de verán, concretamente con ese chupinazo que se vai a dar a partir das 9 desta mesma noite. Arrancarán oficialmente os festexos que terán continuidade ata o próximo día 13. E o Galaico Brass Festival en Merza está, dende logo, sendo todo un éxito. Arrancou o domingo e continúa ata mañén. Comezamos falando da Torre de Guimarães. Estamos na estrada porque si retrocedemos no tempo, fora en xullo do ano pasado, en xullo do 24, por aquel entón o BNG, presentaron unha pregunta no Parlamento de Galicia para a súa resposta por escrito en torno a esta Torre de Guimarães. Dende entón, a Xunta pois non se pronunciara respecto ao estado deste ben patrimonial sen responder a esta iniciativa que cursaba formación nacionalista. Esa pregunta recalificouse e, polo tanto, pois mañén, venres, irá a debate parlamentario na Comisión de Cultura. Esperanse que se den explicacións sobre o futuro deste ben de interese cultural, que estaremos pendentes, por suposto, desta comisión. A formación nacionalista interesábase no seu momento pola titularidade actual desta Torre de Guimarães e do pazo contiguo, así como los posibles avances acadados por parte da Xunta respecto á compra destes bens. Lembraba na pregunta que esa cuestión figuraba entre as promesas electorais e que se facían no ano 23. Querían saber que medidas pretendía adoptar o goberno galego para pôr a disposición dos visitantes este monumento, e tal como indica a legislación respecto aos BIC. Por último, o BNG preguntaba a Xunta sobre os prazos estimados para adquisición e posterior rehabilitación desta Torre de Guimarães. O paso dos anos incrementa, obviamente, pois, o deterioro deste emblemático zona estradense e tamén sobre o pazo, o que incluso levou a que estes bens figurasen, lembrarán vostedes, nesa lista vermella por risco de desaparición que ven elaborando Hispania Nostra. E nos quedamos en Aestrada porque ali tamén o Museo do Pobo Estradense, que leva, como saben, o nome de Manuel Reimóndez Portela, vai a estar pois en obras ao longo destas próximas semanas. Está previsto que se executen os traballos precisos para que este edificio poida reaperturarse ao público despois de moitos anos pechado, malia que restarían aínda outros pasos importantes, en concreto definir os contidos que se lle vai a dar a este museo, con proceso previo de catalogación e ordenación dos seus fondos. Os traballos a executar supoñen un desembolso en torno aos 50.000 euros. O alcalde xa remarcou que se procederá a limpeza da fachada do museo, actuar na carpintería exterior para a súa conservación, o pintado interior do edificio xunto coa mellora da instalación eléctrica desa seguridade que figura no proxecto. Dende o ano 96, o Museo do Pobo Estradense está aberto no antigo matadoiro municipal, ano en que se produciu o traslado da súa anterior sede, e dende fai bastante tempo está agora mesmo pechado. Haberá que ver primeiro pois a execución destes traballos e, como decíamos tamén, esa redefinición que se faga dos contidos que se lle queiran dar pois a este museo, a esta instalación. Na mentras, tamén pois pendentes de Dozón e pendentes de que se saque a concurso outra vez a construcción e xestión desta residencia, xa saben que houve pleno extraordinario urxente onde se aprobaron os priegos e o expediente para sacar de novo a contratación a construcción e explotación ao longo de 40 anos desta futura residencia e tamén centro de día. O primeiro concurso que activou o Concello quedaba, pois, deserto. Neste proxecto saben que está incluído no plan de recuperación financiado pola Unión Europea, é dicir, a través de fondos Next Generation, e que tamén, pois, o investimento que se prevé para, en conxunto, situase en 54 millóns de euros. Pero tamén neste priego xa se deu a coñecer, pois, cales van a ser os prezos fixados por habitación, tanto individual como dobre, e lembremos que para persoas non dependentes o custe en individual vai entre os 1.800 e os 2.100 euros o mes, mentras que se falamos de habitacións dobres, pois está entre 1.700 e 2.000 euros. E logo está o caso dos dependentes, dependendo tamén dos graos, que varía. En canto centro de día, xornada completa vai entre os 600 e os 900 euros e a media xornada nese centro de día iría nun abano entre os 400 e os 700 euros. Si lle da comeza as súas festas de verán e o vai a facer esta mesma noite co xa tradicional chupinazo dende o balcón da Casa do Concello ás 9, logo concerto da banda local Distrito 16 na Praza Señora Franio e verbena co orquestra Panorama City e o DJ Casanova. Mañén festivo local no municipio, o Lacón será protagonista. A exaltación do produto gastronómico cumpre 25 anos da man da Asociación Cultural O Lacón. A xornada pois vai a comezar co desfile do grupo Aires de Trasdeza ata a Praza Juan Salgueiro, onde non faltará a tradicional degustación do produto a partir da 1:30. Animación nos locais hosteleiros co grupo de Mariachis Sol de Galicia. Pola tarde estará a charanga Os Atrevidos e a banda juvenil de Silleda, que actuará na praza antes da CEA do Lacón. A verbena de mañá contará coas actuacións da Orquestra Marbella e DJ Quintana, e logo pois haberá festa obviamente aínda na xornada do sábado, pero déixeme que lles diga tamén que mañén venres pola tarde e tamén o sábado a rapazada poderá participar en sesións de bautismo hípico no recinto da Semana Verde, no marco da Feira Equina, que coincide tamén coa celebración destas festas de verán. E imos acabar con música, e máis concretamente pois co Galaico Brass Festival, que saben vostedes que está enchendo merza de música todos estes días, dende o pasado domingo. É un encontro maravilloso onde se está combinando pois a formación artística, pero tamén os espectáculos e os concertos, que están sendo a verdade que moi con de altísimo nivel e dende logo con un amplísimo seguimento. Onte mesmo, pois a banda artística de Merza, cos solistas internacionais Adam Rapa e Sergio Carolino. E para esta noite, para este xoves, xa saben que lle vai a tocar o turno a Real Filarmonía de Galicia, baixo a batuta de Sebastián Cinca, cun programa que contará coa participación de solistas de gran renome como Marta Isabel Lamontes, Iago Bernat, estará Isabel Downs, estará Jan Bousfield, estará Jeroen Berghars, e un programa con obras de Haydn, de Rossetti, de Gates e de Rota. Lembrolles que o concerto de hoxe, porque sempre ás 10 da noite, pero neste caso moi concreto, a Real Filarmonía de Galicia terá o seu concerto a partir da 8:30 da tarde. Son as 13:59, e xa saben, como é habitual, pois temos que irnos. Non sei, antes de desexarles obviamente que teñan unha xornada estupenda, que disfruten pois de todo aquilo que teñen pendente, daquilo que van a facer. Nos mañan voltamos, teremos axenda da fin de semana, entre outras moitas cousas que achegarles. Grazas por acompañarnos, feliz día.